Hikmah di balik kisah.
Di balik sebuah cerita ada nilai-nilai budaya yang dapat dipetik untuk pembangunan karakter bangsa. Ada ungkapan tak kenal maka tak sayang. Dengan mengenal dan mengapresiasi cerita yang tumbuh dan berkembang di bumi pertiwi ini, kita akan memperoleh pelajaran berharga. Di balik kisah ada hikmah. Kemandirian budaya menjadi pilar utama kemandirian bangsa. Revolusi mental hanya akan terwujud dan terarah bila karakter bangsa berpijak dari nilai-nilai budaya sendiri.
Insan edukasi, bagaimana jadinya ketika sebuah anggota keluarga memiliki keyakinan agama yang berbeda-beda? Toleransi akan menjadi sangat mahal harganya. Apalagi ketika salah satu orang tua mereka meninggal. Biasanya akan menjadi perdebatan tentang bagaimana cara memakamkannya. Sebuah gambaran tentang keadaan itu dapat kita lihat dalam sebuah cerita pendek karya Dewi Ria Utara yang dimuat di koran Kompas 27 Mei 2018. Penasaran seperti apa cerita pendeknya? Mari kita apresiasi bersama.
Suara kakak pertamaku di telepon membuatku benar-benar tidak bisa terlelap dalam perjalanan penerbangan 16 jam 45 menit dari Praha ke Jakarta. Kalimat itu terus terngiak, membuat kegelisahanku memuncak, bahkan mengalihkan perhatianku dari kabar kematian bapak. Pesan kabar tentang kematian bapak pertama kali aku terima melalui WhatsApp dari kakak pertamaku. Dan kemudian aku menelponnya, menanyakan kapan bapak akan dimakamkan.
Nunggu semuanya pulang dulu, lagi pula cuma kamu yang paling jauh. Sembari nunggu kamu tiba, aku akan bicarakan pemakaman bapak dengan kakak-kakakmu yang lain. Jika masih pada kencang, ingat ya, kamu harus mendukung pendapatku.
Ya ampun, apalagi sih yang kalian permasalahkan?
Karena kami memiliki agama beda dengan kamu.
Jika dia sudah seperti itu, aku lebih memilih diam. Percuma saja berbantah dengannya. Lagi pula, buat apa juga berdebat di jaringan telepon ditambah dengan kesedihan mendengar kematian bapak. Saat itu, aku pun segera berkemas dan bersiap untuk pulang. Bapak adalah orang pertama yang aku beritahu keputusanku untuk pergi meninggalkan Indonesia. Aku ingin melacak keberadaan kakek yang dahulu pergi ke Praha saat kemelut pemberontakan di negeri ini terjadi. Bapak tidak mempermasalahkan tentang niatku itu. Namun seperti aku perkirakan, ketiga kakakku tidak menyetujui dan dengan keras menentangku.
Orang tuamu sudah tua, Bram. Kamu jangan sok-sokan deh cari tahu soal kakek. Dia kan sudah lama meninggal. Buat apa lagi?
Buat cari tahu lah. Kamu yang aneh, Mbak. Kita ini cucu-cucunya. Masa enggak ingin tahu tentang sejarah keluarganya sendiri?
Sejarah pahit aja kok dibela-belain. Emangnya kamu enggak ingat apa cerita susahnya nenek saat ditinggal kakek kesana?
Aku enggak lupa itu, Mbak. Justru kamu yang lupa penyebab semua itu, yang namanya eksil, yang gak bakal bisa pulang, Mbak. Aku yakin jika kakek bisa pulang, dia gak akan biarkan nenek kesusahan. Dan Perdebatan tak berujung itu semakin menguatkan keputusanku untuk pergi. Aku tiba di rumah, tepat menjelang makan malam. Sudah kuduga, semuanya tengah berkumpul atau setidaknya sengaja berkumpul, karena aku yakin mereka mengetahui waktu kepulanganku. Ibu langsung menangis begitu melihatku. Ia memelukku erat. Putra bungsu dan lelaki satu-satunya yang tak pulang selama 5 tahun. Ketiga kakakku terlihat tegang meski tetap tak bisa menyembunyikan sorot rindu di mata mereka. Aku pun merindukan mereka. Keponakan-keponakanku hampir semuanya tak mengenaliku. Sebagian lahir ketika aku masih di Praha. Sementara ketiga kakak iparku terlihat lebih antusias dan hangat. Kami semua makan sambil menanyakan kehidupanku. Aku mencoba menjawab seperlunya, dan dengan sengaja aku balik menanyakan kabar mereka masing-masing. Ibu lebih banyak diam dan terlihat sedikit merenung. Aku yakin ibu nelangsa membayangkan betapa bapak pasti akan senang sekali melihat kedatanganku. Dalam hati, aku berusaha sekuat tenaga untuk tidak memandang langsung ke mata ibuku. Bagaimanapun, aku tengah mengutuk diri sendiri karena tidak sempat bertemu bapak selama 5 tahun. Jenazah bapak ditempatkan di mana, Mbak?
Di rumah duka. Kita semua menunggu kamu datang untuk menentukan bapak akan dimakamkan seperti apa.
Bukankah sebaiknya ibu saja yang memutuskan?
Aku rasa biar kalian saja yang menentukan.
Kedua tangannya meremas-remas ujung bajunya. Aku tak tega untuk mendesaknya lebih jauh. Kuarahkan pandanganku ke ketiga kakakku. Kakak pertamaku terlihat memberi pandangan penuh arti. Yang aku tahu, ia tengah mengingatkanku akan ucapan saat aku masih di Praha. Kuhimpun napas, kemudian kucoba beranikan diri mengusulkan kalimat ini. Kenapa kita tidak memakamkan bapak menurut keyakinannya?
Maksudmu secara kejawen? Kamu gila ya?
Kata kakak pertamaku langsung meledak. Aku tahu dia pasti kesal sekali, karena ia yang pertama wanti-wanti kepadaku untuk mendukung pendapatnya. Namun, bagaimana mungkin aku berpihak pada salah satu dari mereka ketika masing-masing kakakku memiliki keyakinan yang berbeda satu sama lain? Suaraku sangat menentukan siapa yang menang di antara mereka. Apa salahnya? Itu yang diyakini bapak selama hidupnya. Kenapa kita tidak menghormati apa yang sudah dijalaninya?
Kamu mau kita nanti digunjingkan tetangga? Kamu gak kasihan dengan ibu? Kamu sih gampang, gak akan menerima sanksi sosial karena kamu tidak tinggal di sini. Namun ibu dan kami yang tinggal di sini, sedangkan kamu dari dulu selalu lari dari masalah seperti kakek.
Sudah berapa kali ku bilang bahwa kakek bukan melarikan diri. Dia itu eksil. Mau sampai kapan kalian hidup dengan tidak mengakui sejarah keluarga ini?
Sudah, jangan bertengkar. Ibu yang akan memutuskan. Ibu memilih mendukung Citra.
Kakak pertamaku tampak terkejut mendengar namanya disebut. Ia sendiri tidak menyangka ibu akhirnya memilih mendukungnya. Aku langsung berdiri. Baiklah, tak ada gunanya kan pendapatku. Aku mau mandi dulu dan ke rumah duka. Aku ingin menemui bapak.
Insan edukasi, permasalahan menjadi sangat rumit ketika masing-masing memiliki ego yang kuat dan tak ada yang mau mengalah. Toleransi menjadi sangat mahal di sini. Bahkan tak ada lagi toleransi hadir di antara mereka. Mereka menganggap pendapatnya lah yang paling benar dan harus diikuti. Ketakutan akan sanksi sosial jika tidak mengikuti kelaziman masyarakat juga menjadikan permasalahan ini semakin ruwet. Lantas, seperti apa penyelesaian dari permasalahan ini? Akankah mereka menuruti pendapat ibu? Nah, insan edukasi, mari kita ikuti kelanjutan cerita ini.
Dengan sedih, ibu menatap tubuhku yang berjalan keluar dari ruang makan. Di rumah duka, aku memandangi tubuh bapak yang ditempatkan di dalam peti. Ku sentuh telapak tangannya yang dingin, dan hatiku mencelos. Tak bisa berkata-kata mendapati kenyataan bahwa bapak betul-betul tak lagi bernyawa. Aku terseduh dan pandanganku mengabur oleh air mata. Betapa aku ternyata merindukan bapak dan percakapan-percakapan kami.
Dulu bapak juga pernah marah mempertanyakan kenapa kakekmu gak mengajak nenekmu ikut serta ke Praha. Namun setelah kupikir-pikir, ada baiknya nenek tetap berada di Indonesia. Bagaimanapun akan lebih menyedihkan ketika kita tidak akan pernah bisa pulang ke negeri sendiri.
Aku teringat juga pesan bapak saat aku gelisah tentang omongan orang. Dengan bijak, bapak berkata,
"Omongan orang tak akan bisa melukai jika kita bisa mengabaikannya. Biasanya masalah muncul ketika kita tidak bisa melawan perkataan dengan perkataan, ide dengan ide, konsep dengan konsep. Jika kalian punya argumentasi yang kuat, harusnya kalian tak perlu gusar."
Ketenangan dan kebijakan bapak sayangnya tidak kumiliki. Betul kata kakakku, aku memilih menjadi pengecut. Aku lebih memilih pergi ketika dihadapkan pada masalah. Keputusanku untuk pergi pun tak sebenar-benarnya untuk mencari sejarah tentang kakek. Aku pergi karena muak dengan keterasingan diriku, entah di antara keluargaku sendiri maupun di lingkup pergaulan yang luas. Aku tak setangguh bapak. Ia seolah berhasil menciptakan gelembung sendiri yang tak bisa ditembus siapapun. Di sisa air mataku yang mulai mengering, kubaca surat dari bapak yang diberikan ibu sewaktu akan berangkat ke rumah duka.
"Bapak memintaku menyimpan surat ini setahun lalu. Bapak pesan supaya diberikan kepadamu ketika ia meninggal."
Aku membacanya dengan cepat. Kulipat kembali kertas itu dan kuselipkan ke dalam saku celanaku. "Iya, Pak. Aku akan melakukan permintaanmu." Subuh baru muncul ketika aku tiba di pantai ini. Remang-remang cahaya jatuh di atas air yang masih berwarna kelabu, bercampur buih-buih putih yang menampar-nampar pasir. Sembari melangkahkan kakiku menuju dermaga, aku membopong tubuh bapak menuju sebuah perahu yang tertambat di sana. Kubaringkan bapak di sana. Pantai ini masih sepi. Belum ada siapapun yang datang. Mungkin para nelayan yang sedang melaut malam hari masih akan kembali beberapa jam lagi. Atau bisa jadi sekarang bukan saatnya musim melaut. Aku tak paham benar. Lebih baik sepi seperti ini. Jika tidak, aku bisa terkena masalah. Sudah cukup aku menahan debar jantung saat menyuap salah satu petugas rumah duka untuk membantuku membawa jenazah bapak keluar dari tempat itu. Sebelum terang sepenuhnya benderang, kuhela perahu menjauh dari pantai. Ombak menyambut perahu, menyeretnya menuju ke tengah laut, sambil memandang perahu yang membawa jenazah bapak. Aku menggigil dalam isakan yang menekan dadaku. Kalimat bapak dalam suratnya bergema di kepalaku.
Aku anak pantai, Bram. Larungkan aku ke laut. Jangan menangisi tubuh tua bapakmu. Aku toh tak akan ada lagi di sana. Jika kakak-kakakmu marah atau ibumu menangis, sampaikan saja pada mereka bahwa aku tak ingin merepotkan mereka dengan kematianku. Biarlah laut menjadi pemakamanku, menjadi tempat di mana kalian akan selalu mengingatku.
Insan edukasi, masing-masing tokoh tetap kukuh pada pendiriannya untuk memakamkan bapaknya sesuai keyakinan masing-masing. Namun, bapaknya ternyata memilih jalan lain. Pesan yang ditulis dan disampaikan ibu kepada tokoh aku telah menjawab semua perdebatan itu. Bapak tidak ingin merepotkan anak-anak dan istrinya. Ia ingin dilarung ke tengah laut. Ia ingin laut menjadi pemakamannya. Semua anggota keluarga harus bertoleransi. Mereka harus menerima keputusan bapak yang tidak pernah mereka duga. Toleransi sangat dibutuhkan dalam kehidupan bersosial. Demikian juga dalam sebuah keluarga. Insan edukasi, semoga cerita pendek tadi dapat menjadikan gambaran bagi kita bahwa ketika toleransi terabaikan oleh ego pribadi, situasi akan menjadi runyam.
Demikian program menggali nilai-nilai karakter dalam cerita Hikmah di Balik Kisah. Produksi Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Semoga kita dapat mengamalkan nilai-nilai itu dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa!